วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐบาลสหรัฐใส่ชื่อผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนในบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกมาตรการลงโทษของสหรัฐเป็นครั้งแรกจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนประธานาธิบดีโอบามาประกาศจะคงกำลังทหารอเมริกันเอาไว้ในแอฟกานิสถาน 8,400 นายหลังสิ้นปีนี้มากกว่าที่เคยระบุเอาไว้นะครับและผู้อำนวยการ FBI มีกำหนดขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพฤหัสบดีหลังจากการตัดสินใจไม่แนะนำให้ฟ้องร้องนางฮิลลารีคลินตันกรณีใช้อีเมลส่วนตัวในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่นักกฎหมายอังกฤษกำลังร่างคำร้องคัดค้านอำนาจนายกรัฐมนตรีอังกฤษในการนำอังกฤษออกจาก EU รายงานสิ่งแวดล้อมที่ว่าระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดที่ทวีปแอนตาร์กติกานะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์เหนื่อยน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นและผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดีนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลสหรัฐใส่ชื่อผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกมาตรการลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐสืบเนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนอกจากผู้นำคิมแล้วยังมีองค์กรและเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนืออีก22ชื่อที่ถูกใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวด้วยนะครับแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าเกาหลีเหนือภายใต้การนำของผู้นำคิมจองอึนยังคงละเมิดสิทธิของประชาชนหลายล้านคนซึ่งรวมถึงการทำทรมานการบังคับใช้แรงงานและการประหารชีวิตโดยไม่มีการตัดสินบุคคลหรือสถาบันใดก็ตามที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ว่านี้จะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในเขตการปกครองของสหรัฐและพลเมืองสหรัฐจะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆกับบุคคลหรือสถาบันนั้นได้นะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเข้าขั้นเลวร้ายที่สุดในโลกซึ่งรวมถึงการจับกุมคุมขังนักโทษการเมืองจำนวนมากราว 80,000 ถึง 120,000 คนรวมทั้งครอบครัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลกรุงเปียงยางด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในวันพุธว่าจะคงกำลังทหารอเมริกันราว 8,400 นายเอาไว้ในแอฟกานิสถานซึ่งมากกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะให้เหลือทหารสหรัฐอยู่ในแอฟกานิสถานเพียง 5,500 นายภายในสิ้นปีค.ศ. 2016ประธานาธิบดีโอบามาให้เหตุผลว่าสถานการณ์ในแอฟกานิสถานยังคงไม่มั่นคงและกลุ่มก่อการร้ายทาลิบันยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ลอบโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงคาบูซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพออกจากแอฟกานิสถานจำนวนมากประธานาธิบดีโอบามาระบุด้วยว่าได้ปรับแผนดังกล่าวหลังจากได้รับคำแนะนำจากผู้บัญชาการทหารคนใหม่ของกองทัพสหรัฐในแอฟกานิสถานพลเอกจอห์นนิโคลสันรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าทหารสหรัฐในแอฟกานิสถานนั้นจะปฏิบัติภารกิจ2ส่วนนะครับส่วนแรกคือการฝึกฝนทหารแอฟกานิสถานเพื่อให้ต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายเช่นทาลิบันและกลุ่มรัฐอิสลามและอีกส่วนหนึ่งคือการให้คำปรึกษาแก่กองทัพอัฟกานิสถานนะครับส่วนที่อังกฤษนะครับหัวหน้าหน่วยสอบสวนบทบาทของอังกฤษในสงครามอิรักจอห์นชิลคอตเปิดเผยรายงานการสอบสวนที่ระบุว่าสงครามในอิรักนั้นเป็นการแทรกแซงที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรายงานการสอบสวนชิ้นนี้ใช้เวลาจัดทำนานหลายปีนะครับโดยได้รวบรวมคำให้การและการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ 150,000 ฉบับเพื่อพยายามตอบคำถามว่าการที่กองทัพพันธมิตรนำโดยสหรัฐบุกเข้าไปในอิรักเพื่อกำจัดซัดดัมฮุเซนนั้นเป็นเรื่องที่สมควรกระทำหรือไม่ รวมทั้งเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบและความวุ่นวายในอิรักตามมาจนถึงปัจจุบันด้วยหรือไม่นะครับจอห์นชิลคอตชี้ว่าแม้การใช้กำลังทหารในอิรักในบางกรณีอาจเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในช่วงนั้นคือในปีค.ศ.2003ถือว่าไม่มีภัยคุกคามจากซัดดัมฮุสเซนและไม่มีการค้นพบอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงดังที่รัฐบาลสหรัฐและประเทศพันธมิตรในเวลานั้นกล่าวอ้างไว้นะครับหัวหน้าหน่วยสอบสวนบทบาทของอังกฤษในอิรักผู้นี้ระบุด้วยว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษในเวลานั้นคือโทนี่แบรได้รับคำเตือนแล้วถึงภัยคุกคามและความเสี่ยงที่จะตามมาจากกลุ่มอัลไคด้าหากอังกฤษเข้าร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวที่ทำให้มีทหารอังกฤษเสียชีวิต179คนแต่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านั้นนะครับโดยบอกว่าไม่ว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่แต่การตัดสินใจดังกล่าวที่จะกำจัดซัดดัมฮุสเซนนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะครับเกี่ยวกับอังกฤษเช่นกันนะครับนักกฎหมายหลายคนในอังกฤษกำลังร่างคำร้องเพื่อคัดค้านอำนาจนายกรัฐมนตรีที่จะนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปคำร้องที่ว่านี้มีพื้นฐานทางกฎหมายอย่างไรผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์มีรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะจุดใหญ่ใจความของการคัดค้านอำนาจรัฐบาลในการที่จะประกาศใช้มาตรา50ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยอัตโนมัติที่จะใช้เวลาประมาณ2ปีคือการตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจทางกฎหมายที่จะนำผลของการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเมื่อวันที่23มิถุนายนมาปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีการโต้อภิปรายในรัฐสภาและสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งไม่มีโอกาสได้ลงคะแนนเสียงหรือไม่นะคะสมาชิกสภาล่างส่วนใหญ่ของอังกฤษไม่เห็นด้วยกับการออกจาก EU โดยฝ่ายนี้มีคะแนนเสียงสนับสนุน454ต่อ147เสียงที่ต้องการให้ออกจาก EU แม้พรรคอนุรักษนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจะมีเสียงข้างมากโดยรวมในสภาล่างเพียง8เสียงแต่สมาชิกพรรคส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU นะคะสมาชิกในสภาสูงส่วนใหญ่ก็มีความเห็นเช่นเดียวกันกับสภาล่างส่วนการร่างคำร้องที่ว่านี้โจลิออนมอมทนายความของสำนักงานทนายความเดเวโรบอกกับ VOA ว่าทีมงานนักกฎหมายของเขาไม่ต้องการจะโต้แย้งเรื่องการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติแต่ต้องการท้าจุดยืนของรัฐบาลที่ว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจจะปฏิบัติตามผลการลงคะแนนเสียงนั้นได้เพราะตามรัฐธรรมนูญของประเทศนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและผลการลงคะแนนเสียงนั้นควรถือว่าเป็นการแนะนำต่อรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือไม่นะคะส่วนขั้นตอนของคณะนักกฎหมายชุดนี้จะเริ่มต้นด้วยการเขียนถึงรัฐบาลขอให้รับรองก่อนว่าจะไม่นำมาตรา50มาใช้โดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนถ้าไม่สำเร็จก็จะร้องขอให้ศาลประกาศบังคับให้ทำเช่นนั้นค่ะถ้าทำได้สำเร็จตามนี้ก็จะต้องมีการร่างกฎหมายใหม่โดยสมาชิกรัฐสภาจะต้องนำปัจจัยอื่นๆนอกเหนือไปจากผลการแสดงประชามติมาพิจารณาด้วยโดยอาจจะต้องถามคำถามเช่นผลการแสดงประชามติเป็นการมอบอำนาจให้ออกจาก EU หรือเปล่าหลักฐานที่นำเสนอต่อประชาชนสำหรับการลงคะแนนเสียงมีคุณภาพหรือไม่ประชาชนถูกหลอกหรือเปล่าและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาคืออะไรให้ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยโดยตรงหรือให้คิดเองอย่างเป็นอิสระว่าอะไรดีที่สุดสำหรับประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะคะคำร้องของคณะนักกฎหมายชุดนี้จะอาศัยข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาคำถามดังกล่าวเป็นพื้นฐานและจะนำเสนอต่อไปให้ผู้พิพากษาศาลค่ะนอกจากคณะนักกฎหมายชุดนี้แล้วสำนักงานทนายความชื่อดังของกรุงลอนดอนมิชคอนเดเรียเปิดเผยออกมาแล้วว่ากำลังเตรียมคำร้องท้าทายเวลาและวิธีที่รัฐบาลจะนำมาตรา50มาใช้แต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของลูกความให้เป็นที่ทราบด้วย นักกฎหมายคนหนึ่งของสำนักงานทนายความแห่งนี้ให้ความเห็นนะคะว่าผลของการแสดงประชามติไม่มีความผูกพันทางกฎหมายและนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคนปัจจุบันหรือในอนาคตไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะนำมาตรา50มาใช้โดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาฝ่ายที่สนับสนุนการออกจาก EU อย่างส.ส.เบอร์นาร์ดเจนคินส์ของพรรคอนุรักษนิยมออกมากล่าวตอบโต้ความพยายามเหล่านี้อย่างขุ่นเคืองว่าเป็นความพยายามที่จะขัดขวางผลการแสดงประชามติและว่าไม่ต้องการให้ผู้พิพากษาศาลเข้ามาแทรกแซงค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้กลับมาที่สหรัฐครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีมีกำหนดขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับเรื่องที่เขาตัดสินใจว่าไม่ควรฟ้องร้องเอาผิดทางอาญาต่ออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันเรื่องที่เธอใช้อีเมลส่วนตัวระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนอกจากนั้นรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐลอเรตตาลินช์ก็มีกำหนดขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในสัปดาห์หน้าสืบเนื่องจากกรณีเดียวกันนี้นะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันพอลไรอันกล่าวว่านางคลินตันนั้นอาจได้รับสิทธิพิเศษจาก FBIซึ่งประชาชนก็ควรได้รับรู้ว่าทำไมผู้อำนวยการ FBI จึงตัดสินใจว่าไม่ควรฟ้องร้องต่อนางคลินตันนอกจากนี้ยังมีคำถามว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเช่นกันนะครับวันนี้ศาลแอฟริกาใต้มีคำตัดสินจำคุกออสการ์พิสโตเรียสนักวิ่งขาเทียมเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเป็นเวลา6ปีในข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวลีน่าสตีนแคมป์เมื่อปีค.ศ. 2013ผู้พิพากษาโทโคเซลมาซิปามีคำตัดสินดังกล่าวออกมาในวันพุธซึ่งก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจและวิพากษ์วิจารณ์มากมายในหมู่ชาวแอฟริกาใต้โดยส่วนใหญ่บอกว่าโทษที่ได้รับนั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับโทษขั้นต่ำที่กฎหมายแอฟริกาใต้กำหนดไว้สำหรับคดีฆาตกรรมคือ15ปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นโรงขึ้นศาลของนักกีฬาเช่นกันนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกชาวอาร์เจนตินาลีโอเนลเมสซี่และบิดาของเขาฮอร์เก้เมสซี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีโดยถูกลงโทษด้วยการรอลงอาญาเป็นเวลา21เดือนและปรับเงิน $4,100,000อย่างไรก็ตามเมสซี่อาจจะสามารถอุทธรณ์คำตัดสินนี้ได้อีกครั้งในชั้นศาลฎีกานะครับเมสซี่และบิดาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีต่อรัฐบาลสเปนมูลค่า $4,500,000จากรายได้ที่เมสซี่ได้รับเป็นค่าลิขสิทธิ์ระหว่างปีค.ศ. 2007ถึง2009ซึ่งก็รวมถึงสัญญาโฆษณาที่ทำไว้กับ Danone Adidas Pepsiและคูเวตฟู้ดคอมพานีนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น78จุดปิดที่ 17,919 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 4,859 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำลดลง90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,366 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท22สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนักลงทุนเทขายหุ้นต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเรื่อง Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษตามผลการลงประชามติเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับหุ้นของธนาคารยุโรปร่วงตามมาด้วยแรงขายในเอเชียเป็นผลให้ดัชนีนิกเคอีของญี่ปุ่นอ่อนตัวลงเกือบ 2% นะครับขณะเดียวกันค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษแตะระดับต่ำสุดในรอบ31ปี โดยที่บรรยากาศของตลาดเงินรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษครับหากเทียบเงินปอนด์กับเงินเยนของญี่ปุ่นเยนแข็งค่าสูงสุดแต่ระดับในรอบ3ปีครึ่งและเมื่อวานนี้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของรัฐบาลสหรัฐร่วงสู่จุดต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตนะครับนักวิเคราะห์แกรี่ฮัฟบาวเออร์จากสถาบัน Peterson Institute for International Economics ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่ามีโอกาส 50-50 ที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยครับและที่สหรัฐนะครับอเมริกาจะให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับกัมพูชาเพิ่มหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายรับสิทธิประโยชน์นี้คือสินค้ากระเป๋าเดินทางนะครับทูตสหรัฐประจำกรุงพนมเปญกล่าวในแถลงการณ์ว่าการขยายสิทธิพิเศษ GSP นี้ซึ่งกัมพูชาได้พร้อมกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆอีกหลายประเทศจะเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงตลาดนำเข้ามูลค่า $10,000,000,000สำหรับสินค้าท่องเที่ยวนะครับก่อนหน้านี้ผู้แทนทางการค้าสหรัฐนายไมเคิลฟอร์แมนบอกว่าโครงการ GSP สามารถช่วยให้ประเทศยากจนที่สุดในโลกแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดโลกครับและกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยสถิติเรื่องการจ้างงานของภาคการผลิตซึ่งคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องในอเมริกาจากปัจจุบันไปจนถึงปีคริสตศักราช2024หรือ8ปีจากนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในภาคการผลิตนั้นแรงงานจะถูกจ้างในประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าในอนาคตสำหรับภาคการก่อสร้างกระทรวงแรงงานประเมินว่าจะมีการเพิ่มอัตราจ้างในปีคริสตศักราช2024 800,000 ตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายจ้างในอุตสาหกรรมนี้ยังคงไม่สามารถหาคนงานที่มีฝีมือได้เพียงพอนะครับและการจ้างงานของภาคก่อสร้างก็ไม่น่าจะดึงให้อัตราจ้างงานเทียบเท่ากับยุครุ่งเรืองเมื่อ10ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงก่อตัวของฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์อเมริกันครับที่ฝรั่งเศสครับซานอฟฟี่บริษัทเวชภัณฑ์ยาฝรั่งเศสจะร่วมมือกับกองทัพอเมริกันผลิตวัคซีนป้องกันซิก้าไวรัสนะครับภายใต้ความร่วมมือนี้ซานอฟฟี่จะได้รับข้อมูลและเทคโนโลยีความช่วยเหลือต่างๆจากสถาบันวอลเตอร์รีดของกองทัพสหรัฐครับส่งท้ายวันนี้ครับสื่ออิตาลีรายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีซิลวิโอเบอร์ลุสโคนีของอิตาลีจะขายหุ้นในสโมสรเอซีมิลานให้กับกลุ่มนักลงทุนจีนมูลค่าอย่างน้อย400ล้านยูโรโดยที่ฝ่ายจีนจะจ่ายเงินภายในระยะเวลา2ปีนะครับราคาการขายหุ้นครั้งนี้ในส่วนของนายเบอร์ลุสโคนีจะทำให้มูลค่าประเมินของสโมสรเอซีมิลานนี้อยู่สูงถึง750ล้านยูโรครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับแต่รายงานจาก World Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากมีการพัฒนาในหลายด้านที่คนอาจมองข้ามและการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเริ่มให้ความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีมากขึ้นมายาแคลร์อภรณ์สุวรรณมีรายงานเรื่องนี้นำมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
รายงานจาก World Economic Forum พบว่าประเทศที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าประเทศอื่นๆโดยรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสากลของปีนี้ชี้ว่าประเทศสิงคโปร์ติดอันดับ1จากทั้งหมด139ประเทศรายงานนี้ยังพบว่าประเทศฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอิสราเอลสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์และอเมริกาได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศสูงสุดในโลกประเทศเหล่านี้มีพัฒนาการมากกว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ถึง 33% และมากกว่าเศรษฐกิจกำลังพัฒนาถึง 100% โดยประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลมากที่สุดมีโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
We're finding a very laggard contribution especially from government, which has stagnated over the past few years.
Oliver Kahn, โฆษก World Economic Forum บอกว่าคนส่วนมากมองว่าธุรกิจระดับสากลคือสิ่งที่ผลักดันการใช้เทคโนโลยีแต่เขาเชื่อว่าผู้บริโภคคือฝ่ายผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่รัฐบาลหรือธุรกิจซิลยาบาวเลอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและผู้เขียนรายงานนี้บอกว่าถึงแม้ว่ายุโรปอยู่ระดับต้นๆในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแต่ประเทศตะวันออกกลางและแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารามีพัฒนาการที่กำลังก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
There we have some of the largest movers this year, so we see countries like Lebanon making big strides.
เธออธิบายต่อว่าเลบานอนและแอฟริกาใต้มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่รัฐบาลประเทศโคติวัวมีการผลักดันพัฒนาการดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและเอธิโอเปียก็มีพัฒนาการเช่นกันนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าแอฟริกาใต้ช่วยทำให้การใช้เทคโนโลยีสื่อสารง่ายขึ้นโดยลดภาษีการเข้าใช้อุปกรณ์โมบายในขณะที่ประเทศ Ivory Coast ได้พัฒนาระบบธุรกิจตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในปี2013การเปิดธุรกิจใหม่ใช้เวลาประมาณ32วันแต่ในตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่7วันรายงานนี้ยังอธิบายต่อว่าช่องว่างดิจิทัลระหว่างประเทศที่รวยกับจนส่วนมากเกิดขึ้นเพราะมีช่องว่างในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผู้เขียนรายงานนี้กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ชะลอการเจริญเติบโตในยุคดิจิทัลมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับครับเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กเปิดเผยรายงานว่าดวงจันทร์ไททันซึ่งเป็นหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวเสาร์อาจสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้รายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Proceedings of the National Academy of Science ชิ้นนี้ระบุนะครับว่าจากการพิจารณาข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของดวงจันทร์ไททันที่รวบรวมมาจากโครงการของนาซาชี้ว่าไททันนั้นมีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและอาจเป็นปัจจัยให้ก่อเกิดโมเลกุลได้นอกจากดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์แล้วนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าอาจมีดวงจันทร์อื่นๆที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นดวงจันทร์เอ็นซิลาดัสของดาวเสาร์และดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีก็ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตมนุษย์เราอาจจะต้องอพยพไปอยู่ดวงจันทร์ดวงใดดวงหนึ่งในนั้นก็เป็นได้นะครับและผู้เชี่ยวชาญแห่งสำนักงานด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกที่พบว่าทวีปแอนตาร์กติกามีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นกว่าระดับที่เคยบันทึกเอาไว้คุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญแห่งสำนักงานด้านทะเลวิทยาและบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่รับผิดชอบในการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางทะเลและบรรยากาศโลกเปิดเผยว่าขั้วโลกใต้ก็ตกที่นั่งเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆทั่วโลกที่ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นค่ะเพียงแต่เกิดขึ้นช้ากว่าเขตอื่นๆเท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาทวีปแอนตาร์กติกามีระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่400ส่วนต่อ1ล้านคุณเพียเตอร์แทนส์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ประจำฝ่าย Global Greenhouse Gas Reference Network แห่งสำนักงาน NOAA ชี้ว่าขั้วโลกใต้เป็นจุดสุดท้ายบนโลกนี้ที่ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นในระดับ400ส่วนต่อ1ล้านเขากล่าวว่าระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกจะไม่กลับไปอยู่ต่ำกว่า400ส่วนต่อ1ล้านในช่วงชีวิตของคนเราค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มักจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากในช่วงหน้าร้อนต้นไม้ในพื้นที่ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ส่วนหนึ่งได้แต่ว่าสำนักงาน NOAA ชี้นะคะว่าต้นไม้มีบทบาทช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าต้นไม้เท่านั้นไม่เพียงพอในการลดระดับ CO2 ลงมาค่ะเพราะระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีค.ศ. 1958หรือราว58ปีที่แล้วตอนที่เริ่มมีการตรวจวัดกัน สำนักงาน NOAA เปิดเผยนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกอยู่ที่399ส่วนต่อ1ล้านซึ่งทำให้เชื่อว่าเป็นไปได้อย่างมากที่ในปีนี้ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่400ส่วนต่อ1ล้านหรือมากกว่านั้นค่ะอัตราการเพิ่มขึ้นของ CO2 ต่อปีเพิ่มแบบก้าวกระโดดขึ้นไปถึง3ส่วนต่อล้านเมื่อปีที่แล้วซึ่งเพิ่มสูงมากในคราวเดียวกันโดยเพิ่มมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่มีการตรวจค่ะคุณแทนแห่ง NOAA กล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการเพิ่มขึ้นของระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการปล่อยควันเสียที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงมากทำให้ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสูงตามไปด้วยและแก๊สเรือนกระจกเหล่านี้จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกไปอีกนานหลายพันปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์เหนื่อยน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นรวมทั้งยังทำให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดีนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับข่าวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องที่ชีวิตของบางคนอาจจะง่ายขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนะครับและบางครั้งภูมิปัญญาประดิษฐ์อาจจะสามารถช่วยมนุษย์ในเหตุการณ์คับขันได้ด้วยครับเรื่องเล็กๆที่บางคนไม่ถนัดเช่นการจอดรถขนานกับทางเท้าอาจจะสำเร็จได้ง่ายดายตามที่บริษัทจีนยีฟงออโตเมชันเทคโนโลยีโฆษณาไว้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนที่ชื่อว่ากีต้านะครับกีต้าสะกด GETA เป็นเครื่องจอดรถที่หน้าตาคล้ายแผ่นกระดานที่มีล้อและความสามารถที่จอดรถได้อย่างรวดเร็วของกีต้านั้นมาจากกลไกหุ่นยนต์ที่ติดตั้งมาด้วยครับนั่นทำให้กีต้าทำงานเป็นพนักงานจอดรถได้อย่างปลอดภัยภายในเวลา2นาทีตามคำบอกเล่าของผู้ผลิตซึ่งบอกด้วยว่ารถที่จอดโดยกีต้ากินพื้นที่น้อยกว่าปกติถึงร้อยละ40ครับและที่ประเทศเบลเยียมนะครับหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Pepper หรือพริกไทยเป็นผลงานของบริษัท Zora Bots เธอทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับที่โรงพยาบาลครับความสามารถพิเศษของ Pepper คือเธอพูดได้19ภาษาและสามารถอ่านน้ำเสียงและการแสดงสีหน้าของมนุษย์ได้ถ้าชาร์จแบตเต็มหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานได้นานถึง20ชั่วโมงครับ Pepper ดูเป็นมิตรกับเด็กๆเป็นพิเศษเพราะว่ามีความสูงเท่ากับเด็กๆ เหล่านั้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเธอนั้นเธอยังสามารถเพิ่มบรรยากาศในโรงพยาบาลให้ดูดีกว่าปกติได้ด้วยครับเมื่อพูดถึงโรงพยาบาลกับเด็กๆมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เทคโนโลยีทำหน้าที่รักษาชีวิตเด็กคนหนึ่งไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินครับคุณพ่อคุณแม่บางรายมักเห็นว่าเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์อย่าง Siri ของ Apple ตอบโต้กับเด็กได้โดยที่เด็กๆไม่จำเป็นต้องพูดจาไพเราะมากนัก
What is your name?
My name? It's SiriI was designed by Apple in California.
ผู้ปกครองบางคนบอกว่าอยากให้ Siri หรือ Alexa ซึ่งเป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท Amazon มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมมารยาทของเด็กๆ ด้วยนะครับแต่มีครอบครัวหนึ่งในประเทศออสเตรเลียเห็นประโยชน์อย่างมหาศาลจากการที่ Siri รับรู้ถึงเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของร้องตะโกนขอความช่วยเหลือโดยเครื่องยังไม่เปิดด้วยซ้ำครับนั่นเป็นวันที่เด็กหญิงจิอาน่ากลีซันวัย1ขวบหยุดหายใจเนื่องจากความป่วยเจ็บจากโรคระบบทางเดินหายใจแม่ของจิอาน่าร้องตะโกนให้ Siri ช่วยเรียกรถพยาบาลให้และระบบ iPhone 6s ของเธอได้ยินเสียงร้องแม้ตอนที่เครื่องปิดอยู่ตามการออกแบบของซอฟต์แวร์นะครับภูมิปัญญาประดิษฐ์นี้ยังได้ขอความช่วยเหลือจากผู้รับสายปลายทางด้วยและน้องจิอาน่าก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ครับเรื่องนี้ทำให้หลายคนสะกิดใจว่าบางครั้งคำขอบคุณที่บอกกับภูมิปัญญาประดิษฐ์อาจจะมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่ซอฟต์แวร์จะรับรู้จากคำขอบคุณทั่วไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับแล้วก็ขอบคุณที่รับฟัง VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington